بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلوات الله وسلامه على رسول الله وبعد عزيز برادرلار حرمتلي اوپالار سنگرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بگن هم جنلر حق داگی موضوعنا دوام اترامز بگنگی صحبتمزدا سزلر بلان 3 نقطة اطراف دا فکر یورتامز برینسی جنلردن خلاص بولش یورلار حق دا ikkinchisi jinlarning yomonligidan qanday saqlanish mumkin uchinchisi ayol kishi qanday davolanadi degan mavzularda inshaalloh to'xtalamiz jinlar insonga ta'sir o'tkazishi yoki inson jinga ta'sir o'tkazishi mumkinligini biz bildik agar insonga jin yopishgan bo'lsa yoki boshqacha ibora bilan aytganda jin agar insonning ichiga kirgan bo'lsa bunga hech qanday jismoniy davolar hozirgi kunda tibbiyotda ma'lum bo'lgan dori darmonlar kor qilmaydi uning yo'li davolanish yo'li faqatgina duo qiroat va maviza bilangina amalga oshadi xolos demak biz hozir jin tekkan jin unga kirib olgan yoki uni egallab olgan odam bundan qanday xalos bo'lishi mumkinligi haqida gapiryapmiz bu borada Ibnul Qayyim rahimahullohning kitoblarida ko'p rivoyatlar keltirilgan u kishi o'zlarining ustozlari Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahullohdan rivoyat qiladilar Ibn Taymiya ana shunday jin tekkan yoki jin yopishgan insonlarni Qur'on tilovati bilan davolar edilar u kishi Oyatul Kursiyni va ikki qul a'uduni o'qir edilar ana shu kasal odamni ya'ni jin chalgan yoki jin unga kirib olgan odamning qulog'iga o'qirdilar yana ko'proq mo'minun surasining 115-oyati afahasibtum annama khalaqnakum abasan va annakum ilayna la turja'un degan oyatni o'qir edilar sizlar biz sizlarni bekordan bekorga yaratganmiz deb o'ylaysizlarmi va bizning huzurimizga qaytib kelmaymiz deb o'ylaysizlarmi degan ma'nodagi oyat Ibn Qayyim Ibn Taymiyadan rivoyat qiladilar bir kuni bir kasalning qulog'iga u kishi mana shu oyatni o'qiganlarida ya'ni biz sizlarni bekordan bekorga yaratganmiz u sizlar bizning huzurimizga qaytib bormaymiz deb o'ylaysizlarmi shunday hisob qilasizlarmi deganda o'sha jin kirib olgan jin naam deb aytgan ekan yana cho'zib aytgan ekan yana naam deb aytgan ekan yana ha degan ya'ni o'sha kasalga yopishgan jin uning tilidan gapirgan javob qilgan shundan keyin Ibn Taymiya unga nasihat qilganlar va qo'llariga asoni olib uni urushga boshlaganlar urganlardan keyin u jin tilga kirib gapirgan va savol javob bo'lgan shunda Shayxul Islomga jin aytgan men buni yaxshi ko'raman yaxshi ko'rganimdan bunga yopishganman yoki buning ichiga kirganman deb aytgan u kishi esa haligi kasalni bo'yinlariga tomirlariga urganlar urgandan so'ng o'sha jin gapirgan men buni yaxshi ko'raman deganda bu seni yaxshi ko'rmaydi deb javob bergan Ibn Taymiya men bu bilan birga haj qilishni xohlayman deydi jin u kishi esa bu sen bilan haj qilishni xohlamaydi deb rad etadilar chiqishni buyuradilar keyin jin aytadiki mayli men sizni hurmatingizdan buni tark qilaman deydi Shayxul Islom esa la walakin da'ihi ta'atan lillahi va rasulihi Alloh va uning rasuliga itoat qilinganing holda unga itoatan tark etgin buni deydilar ya'ni u urg'ochi jin bo'ladi u kasal esa erkak kishi bo'ladi shundan keyin u jin aytadiki bo'lmasa mayli men chiqaman deb uni tark etib chiqib ketadi fa ana idan akhruju deydi shundan keyin jin uni tark etgandan keyin haligi kasal o'ziga kelib o'tiradi va u yoqqa bu yoqqa qarab keyin Shayxul Islomni ko'rgandan keyin biroz xijolat tortadi nima bo'ldi kim olib keldi meni bu kishini huzurlariga deb aytadi bu voqeani Ibn Qayyim rahimahulloh rivoyat qilganlar va mana shunga o'xshagan hodisalar juda ham ko'p bo'lgan deydilar va u kishi aytadilarki kana shayxuna ida utiya bil masru va'ada min من صرعه وأمره ونهاه shayximizga shunday kasal olib kelinadigan bo'lsa u kishi vaz qilardilar, nasihat qilardilar, ya'ni o'sha kasalga yopishgan jinga nasihat qilardilar, uni yomon ishlardan to'xtashga va yaxshi ishlarni qilishga buyurardilar. Bunday odamlarga yopishni tark etish, bu kasaldan voz kechib chiqib ketishini buyurar edilar. Agar u quloq solsa shu buyruqlarni bajarardi, tark etardi, ketardi. Illo u agar quloq solmasa, yana qaysarlik bilan davom etadigan bo'lsa, urardilar. Chiqayotgan mahalda yana uning va'dasini olib qaytib bunga kelmaslik va qaytib bu insonga tegmaslikning va'dasini olar edilar, deyiladi. Yana Imom Ahmad rahimahullohdan ham mana shunday holatlar rivoyat qilingan. U kishi ham jin tekkan yoki jin kirib olgan odamlarni davolardilar, shifo so'rardilar, nasihat qilardilar jinlarga. Hatto masofadan turib ham u kishi ularga o'zlarini so'zlarini o'tkazardilar, nasihat qilardilar, deyiladi. Shunday holatlardan birini rivoyat qilishadi. Imom Ahmad rahimahulloh nomlaridan borib o'sha kasal bo'lgan odamga gapirishgan, nasihat qilishgan, ya'ni jinga nasihat qilishgan. Ahmad buyuryapti degandan keyin Imom Ahmadning nomlarini eshitib, u jin tark etgan haligi kasalni. Imom Ahmad rahimahulloh vafot bo'lgan kunlari yana qaytib kirib olgan, yana yopishib olgan ekan. Demak, o'sha jin tekkan odamni davolayotgan insonning taqvosi bu yerda muhim ahamiyatga ega. Taqvoli, tavhidi mustahkam, iymoni mustahkam odam o'qitsa, tilovat qilsa, dam solsa va nasihat qilsa, u kasallarga inshaalloh shifo bo'ladi. Endi savolda so'ralganidek, kasalni urish masalasi. Mana bu rivoyatlarda ham keldiki, haqiqatdan jin tekkan insonni urish bilan, kaltaklash bilan davolash, demak bu rivoyat qilingan. Bu amaliyotda mavjud bo'lgan narsa. Bu qanday bo'ladi? Vallohu alam, bu o'rinda kasalni holatiga qarash kerak. Ya'ni agar kasal hech tuzalmayotgan bo'lsa, unga qilingan muolajalar kor qilmagan bo'lsa va u ancha davom etayotgan va kasal bemor bundan nihoyatda aziyat chekayotgan, azob chekayotgan bo'lsa, uning tortayotgan azob va uqubatlarini oldida uni urish hech narsa bo'lmay qoladi. Ya'ni o'zidan ketib qoladigan tutqanoq kasali ham deyishadi ba'zan. Bu endi har xil bo'lishi mumkinligini biz oldingi suhbatda aytdik. Ya'ni tutqanoq kasaliga yo'liqish, hushdan ketish, o'zini tashlab yuborish, o'zini bilmay qolish, bu ikki xil yo'l bilan bo'ladi dedik. Agar bu mana bu ikkinchi yo'li, ya'ni jin tekkan yo'li bilan bo'lsa, bu aniqlangan bo'lsa, bunda oyat hadislardan o'qish va buning orasida o'sha kasalni urish, bu kasalni emas, jinni urish bo'ladi. Kasal bemorni tortayotgan qiyinchiliklari, azobi uqubatlari ro'barasida urush hech narsa bo'lmaydi. Bu so'zni aytayotganimizning sababi ba'zi odamlar buni to'g'ri tushunmasliklari mumkin. Qanday qilib kasalni uradi deyishlari mumkin. Ammo u har qanday kasalni urush aytilayotgani yo'q, balki bu jin chalganlik yoki majnun bo'lib qolgan, Alloh azrasin aqldan ozib nihoyatda og'ir ahvolga tushib qolgan insonni davolash uchun qo'llanadigan bu chora uzrli bo'ladi. Bu ham xuddi muolajaga o'xshagan, bir amaliyotga o'xshagan, ukol qilish yoki uni operatsiya qilishda u qanchalik mana shunday g'ayrioddiy holatlar bo'lsa, xuddi shunga o'xshab unga uni urish ham ana shunday sifatda qaralishi joiz bo'ladi, vallohu alam. Ya'ni kasalni holatiga qarab bu uslubni qo'llash mumkin yoki qo'llash mumkin emasligi o'sha holatni har bir kasalning ustida ma'lum bo'ladi, vallohu alam. Endi bu umuman mana shunday holatlardan uzoq bo'lish, jinlarning yomonligidan saqlanish yo'llari haqida biroz to'xtalamiz. Jinlardan, jinlarning yomonliklaridan saqlanish shaytonning yomonligidan saqlanishdir. Bu iymon quvvati bilan, ibodatda, pokizalikda mustahkam bo'lish bilangina amalga oshadi. O'zi nopok yursa, kirchir bo'lsa, ibodatsiz bo'lsa, tartibsiz hayot kechiradigan bo'lsa, iymoni zaif bo'lsa, musulmonligi nochor bo'lsa, ana bunday odamlarga jinlarni yopishi, shaytonlarni kirib olishi juda ham oson bo'ladi. U hamma yog'i eshik derazalari singan, biron bir yashash inson yashashiga loyiq bo'lmagan joyda yashayotgan odamga o'xshaydi. Uning tanasi shunday, insonning tanasi ham bir imorat, bino. Ana u binoni chiroyli holda ushlab turish kerak. Uni vaqti-vaqti bilan tozalash kerak, uni isloh qilish kerak, uni kiradigan yo'laklarini tozalab, mustahkamlab qo'yish kerak. Noloyiq narsalar, nopok narsalar, nojins narsalar u binoga kirishi kerak emas. Agar inson o'zi yashayotgan uyga qaramasa, tashlandiq bo'lsa, u yerga it ham, mushuk ham, mol ham kirib ketaveradi. U yerga ilon ham, chiyon ham kirib ketishi mumkin. Xuddi shunga o'xshab, inson agar nopok hayot kechirsa, tahoratni bilmasa, u yuvinishni bilmasa, istinjoni bilmasa, uni orqa og'zini tozalashni bilmasa, yoki qo'ltiq ostlari, kindik ostlarini tozalashni bilmasa, g'uslni bilmasa, namozni bilmasa, zikrni, ibodatni, duoni bilmasa, Allohni yaxshi tanimasa, u shayton bilan birga yashayotgan bo'ladi, shaytonga yaqin odam bo'ladi va unday insonni shaytonlar egallab olishi hech qiyin emas. U hamma yo'lni ochib qo'ygan bo'ladi. Dushmanga, shaytonga hamma yo'lni, darvozalarini ochib qo'ygan yoki eshik derazalarini sindirib, hamma yo'lni lang ochib qo'ygan inson bo'ladiki, u odam ana shunday mubtalo, ana shunday kasallarga mubtalo bo'lishi xavfi bor. Jinlarning yomonligidan, shaytonlardan insonlar saqlanib yurishlarini Alloh buyurgan Qur'oni Karimda: "Va imma yanzaghannaka minash shaytoni nazghun fasta'iz billah innahu huwa samiyun alim" degan Alloh A'rof surasining 200-oyatida. Agar sizga shayton biron bir hamla qiladigan bo'lsa, bas Allohdan panoh so'rang. Albatta, u zot hamma narsani eshituvchi, biluvchi zotdir degan. Demak, insonga shaytonlarni hujum qilib turishi bu tabiiy narsa. Shayton insonning dushmani. U har qanday insonga hujum qiladi. Payg'ambarlarga ham, ulamolarga ham, avliyolarga ham, oddiy musulmonlarga ham, hamma-hammaga inson zoti borki, shayton hamla qiladi, hujum qiladi. Undan ehtiyot bo'lish kerak, undan saqlanish choralari hammaga zarur. Payg'ambarlar ham shu chorani qo'llashgan hammalari. Alloh taolo payg'ambarimizga mana shu muavvaza tayinni nozil qilgan, xosatan shaytonlar, jinlarning zararidan, sharridan saqlanishlari uchun va buni u zot o'zlarining ummatlariga ham o'rgatganlar. Jumladan yana Oyatul Kursiyni o'rgatganlar, Ikhlos surasini o'rgatganlar. Mana shu oyatlar, suralar, Oyatul Kursiy, Baqara surasidagi bir oyat, juda ham ulug' oyat. Qur'oni Karimdagi eng ulug' oyat deyiladi. Buni o'qish har bir musulmonning vazifasi, har bir musulmon uni o'qishni uddasidan chiqish kerak. Har kun ertalab va kechqurun buni o'qishga payg'ambar alayhisalom buyurganlar, insonga bu qo'rg'on vazifasini o'taydi. Yana Ikhlos surasini va 2 qul a'uduni o'qish va o'ziga ertalab va kechqurun shuni 3 marta o'qib, kufsuf qilib, kaftiga kufsuflab, keyin shu surani qul huvallohu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, mana shu 3 ta surani ketma-ket 3 marta o'qib, o'ziga dam solish va qo'lini surishni, butun a'zoi badanini qo'li bilan siypalashni, qo'l yetadigan yergacha surib chiqishni Rasululloh o'rgatganlar. Ertalab o'rningizdan turganingizdan keyin tahorat olib, namozni o'qib bo'lganingizdan keyin zikrlarni aytib, keyin mana shu 3 ta surani 3 martadan o'qib, o'zingizga dam solasiz. Kechqurun ham yotayotgan mahalingizda ko'rpaga yotishdan oldin shu ishni qilasiz. Yana Oyatul Kursiyni ham o'qiysiz. Bu bilan siz o'zingizni, atrofingizni qo'rg'onlab o'ragan bo'lasiz. Rasululloh shunday va'dani qilganlar. Kimki mana shu ishni qilsa, o'zini, atrofini qo'rg'on bilan o'ragan bo'ladi. Oyatul Kursiy aynosa insonga himoya bo'ladi. Unga shayton yaqinlasha olmaydi. Ertalab o'qsa kechgacha, kechqurun o'qsa tonggacha shayton unga zarar qila olmaydi deganlar. Yana Bismillahillazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samiul alim degan duoni har kun ertalab va kechqurun 3 martadan o'qishga Rasululloh buyurganlar. Allohning nomi bilan. U shunday zotki, uning nomi bilan na yerda yu osmonda hech bir narsa zarar yetkaza olmaydi. U Alloh hamma narsani eshituvchi, as-sami'dir, barcha narsani biluvchi, al-alim sifatiga ega zotdir degan ma'nolarini ifodalaydi. Inson jinlarning sharridan saqlanishi uchun dinda mustahkam bo'lish kerak. Zohiriy va botiniy, ko'rinishidan ham, ichidan ham. Ich-ichidan pokiza, qalbi toza, iymoni baquvvat bo'lsin. Allohga mahkam bog'lansin. Alloh taologa ishonsin u. Allohni, u chegaralarini saqlasin. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda ihfazillaha yahfazuka deganlar. Allohni saqla, Alloh ham seni saqlaydi. Buning ma'nosi nima? Allohni qanday saqlanadi? Buning ma'nosi sharhlar aytadilar, Allohning chegaralarini saqla. Allohning hurmatini saqla, Alloh ham seni saqlaydi. Qarang, Alloh saqlashi uchun siz uning chegaralarini, uning qonunlarini, hurmatini saqlashingiz kerak. Kimki Allohning qonunlarini hurmat qilmasa, Allohning chegaralarini buzsa, o'zini chegarasini buzgan bo'ladi, dushman unga yopirilib keladi. Na'uzubillah. Yana saloflardan rivoyat qilishadiki, agar insonning qalbida zikr joy oladigan bo'lsa, uning qalbiga zikr, Allohning zikri joylashadigan bo'lsa, shayton unga yaqin kela olmaydi. Agar shayton yaqin kelsa, u inson shaytonni mag'lub qiladi, shayton halok bo'ladi, yiqiladi. Xuddi insonni shayton yiqqani misoliga o'xshaydi buning misoli deyishadi ulamolar. Ya'ni o'sha jin tekkan, jin chalgan yoki jin kirib olgan odam aqldan ozib, o'zini yo'qotib, insoniylik qiyofasidan mahrum bo'lib qolgani kabi, na'uzubillah, jinlarda ham shu holat sodir bo'lar ekan. Ya'ni inson agar dinda mustahkam, iymonda mustahkam, ibodatda mustahkam bo'lsa, halol pokiza hayot kechirayotgan bo'lsa, unga yaqinlashgan jin o'zi halokatga uchrar ekan. Keyin uning ustiga jinlar yig'ilib kelishar ekan. Nima bo'ldi bunga, nima bo'ldi deyishganda, mana bu inson chaldi buni der ekan. Xuddi jin chaldi degandek, odamlar jin chaldi, jin yiqibdi, jin yopishibdi desa, xuddi shunga o'xshagan ibora jinlarni ham ichida bo'lar ekan, buni inson chaldi deyishar ekan. Ya'ni shu pokiza taqvodor insonga jin yaqinlashsa, ana shunday ko'rgulik boshiga tushar ekan. Yana Imom Ahmaddan rivoyat qilinadiki, innal mu'min, mu'min odam o'zining shaytonini xuddi sizlarning biringiz o'zining tuyasini minib olgandek minib oladi. Inson o'zining tuyasi, oti, markabini qanday bo'ysundirib minib olsa, inson ham o'zining atrofiga yaqinlashgan yoki Alloh unga vakil qilib qo'ygan shaytonini ana shunday minib oladi deydilar. Ya'ni aytganini qildiradi. Shayton unga emas, u shaytonga, o'sha jinga so'zini o'tkaza oladi, uni jilovlab qo'ya biladi. Buning uchun yuqoridagi zikrlarni doimo o'qib yurish taklif etiladi. Yana Baqara surasini ham o'qish tavsiya qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qaysi bir uyda Baqara surasi o'qilsa, u yerga jinlar, shaytonlar yaqinlasha olmaydi deganlar. Alloh taoloning zikri insonni ana shunday mustahkam qo'rg'ondek himoya qiladi. Har kun ertalab o'qiladigan zikrlar bor, kechqurun o'qiladigan zikrlar bor, bularni o'qishga biz odat qilishimiz kerak. Tani joni sog', omon hayot kechirayotgan odamlar buni qilishlari kerakki, o'zlariga har xil noxush narsalar kelmasin, yopishmasin. Keyin boshlariga tashvish tushgandan keyin kim o'qib qo'yarkin, qatga borsak bo'larkin deb yurishdan ko'ra, uni unday holatda tushdan Alloh asrasin, sog' salomat kuningizda sog'lig'ingizni saqlashingiz kerak. O'zingizni, tinchligingizni, diningizni, omonligini saqlashingiz uchun mana shu yuqorida aytilgan ishlarni, ya'ni avvalo Allohning ibodatlarini bajarish, pokiza hayot kechirish, e'tiqodni to'g'rilash va ertalabki kechqurungi zikrlarni o'qib yurish tavsiya qilinadi. Endi ayol kishi qanday davolanadi? Ayol kishining davosi albatta ayol tabiblar orqali bo'ladi. Ayol kishini agar dam solib o'qishga to'g'ri kelsa, ya'ni boshqa dori-darmonlar kor qilmasdan, faqat o'qish, tilovat bilan, qiroat yoki ba'zi nasihat bilan, amr ma'ruf bilan davolashga to'g'ri keladigan bo'lsa, buni ham albatta ayol kishi qilishi to'g'ri keladi. Ayol topilmasa, erkak kishi ham bajarishi mumkin. Ruqya, ya'ni dam solinayotgan mahalda o'qiyotgan odamni oldida agar nomahram bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi o'zini mahrami bilan o'tirishi kerak bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq va hidoyat nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.